Jeremia toko fahefatra ambin'ny folo. Ny tsy hahafahan'ny olona miloza na dia efa nifonan'i Jeremia tamin'Andriamanitra aza izy. Ny teny Jehovah izay tonga tamin'i Jeremia ny amosary. Misaona ny Joda ary mitanondrika ny vavahadiny. Mitafy lamba fihoriana izy ka mipetraka amin'ny tany ary miakatra ny fitarainy an'i Jerosalema. Ny lehibeny maniraka madinika tsakarano dia tonga any amin'ny lavaka famorian-drano ireny nefa tsy mahita rano ka miverina mitondra loha mody. Menatra sy mangahy ahy izy ka misaron-doha noho nifangeta amin'ny tany. Noho ny tsy nilatsahan'ny ranorana taminy dia menatra mipiasa ka misaron-doha. Ary na dia nijera vavy any an-tsaza raha miteraka dia mahafoy noho ny tsifisiny ny ahi-maitso. Ary ny boriky di mijanona eny an-tendrombohitra mangatiady, mianahana maniry ny rivotra toy ny ambodia izy, manjambena ny masony noho ny tsifisiny ny ahitra. Ry Jehovo, na dia mempanganay aza ny elokay, mesa ihany ianao noho ny anaranao, fa be ny fiodinanay taminao no nanontanay. Rehefa nantenan'ny Israely eo, mpamonjy azy amin'ny andro fahoriana, nahoana ianao no dia toy ny vahiny amin'ny tany, ary toy ny mpandeha izay manorinday handry indray alina monja? Nahoana ianao no dia toy ny olona ankona, ary toy ny lehilahy mahery tsy mahavonjy? Nefa mbola ato aminay ihany ianao Jehovah, ary ny anaranao dia efa nantsoina taminay, aza dia mandao anay. Izao nolazain'i Jehovah amin'ity firenena ity, te irendreny toy izao izy ka tsy mahajanona ny tongony. Tsy sitrak'i Jehovah izy, ankehitriny dia tsaroany ny elony ary valiany ny fahotany. Dia hoy Jehovah tamiko, aza mivavaka ho an'ity firenena ity ahasoa azy, fa na dia mifahadianina aza izy dia tsy hainy fitarainany ahy, ary na dia manatitra fanatitra dorana sy fanatitra hohanina aza izy dia tsy hankasitraka azy ahy, fa haripako amin'ny sabatra sy ny mosary ary ny arety mandringana izy. Dia hoy izaho, indrisy Jehovah Tompo, indreo ny mpaminany manao aminy hoe, tsy hiaran'ny sabatra ianareo ary tsy ho mosarena, fa omeko fiadanana maharitra eto amin'ity tany ity nareo. Dia hoy Jehovah tamiko, ireo mpaminanyireo dia maminany lainga amin'ny anarako. Tsy naniraka azy aho na nandidy azy na nyteny taminy, fa fahitana mandainga sy faminaniana tsy marina ary tsinotsinona sy fitaky ny fonono aminaniany aminareo. Koa izao nolazain'i Jehovah ny amin'ireo mpaminany izay maminany amin'ny anarako ireo, nefa tsy nirahako tsinona ka milaza fa tsy sabatra sy mosary eto amin'ity tany ity. Ny sabatra sy ny mosary indrindra no andranganana ireo mpaminanyireo. Ary ny firenena izay aminaniandreo dia ely faty eny an-dalamben'i Jerosalema noho ny mosary sy ny sabatra, ka tsisy mpandeviny ireny, na ny tenany na ny vadiny na ny zanany lahy na ny zanany vavy, fa hidiko ao amin'ny faratsiny. Kolazao amin'izao teny izao, ny ranomasoko hijonoka andro aman'alina ka tsy hitsahatra, fa ny oloko zanaka vavy virijinina naratra mafy dia mafy tamin'ny kapoka maharary indrindra. Raha mivoaka ny an-tsaha dia indreny ny matitsabatra, ary raha miditra ao an-tanàna kosa dia indreo ny anany mosary. Eny, ny mpaminany sy mpisorona dia mirenireny makamin'ny tany tsy fantany. Efa narianao tokoa va Joda? Efa naharikoriko ny fanahinao va Ziona? Nahoana ndeha mamely anay ianao ka efa tsy mety sitrany izahay? Nanantena fiadanana izahay kanto tsy nahita soa, ary andro fanasitranana fa indro fampitahorana. Jehovah, tsaroninay ny faharatsianay sy ny eloky ny razanay, fa efa nanota taminao izahay. Noho ny amin'ny anaranao dia azarinao izahay. Aza tao tsinotsinona izay fiandriana ny voninahitra ao, tsarovy ka aza tsoahanao ny fanekenao taminay. Mba misy mahalatsaka ranorana va ireny sampony jentilisa ireny? Na mahay mandatsaka ranorana mivatravatra va ny lanitra? Fa tsy ianao ihany fa no izy ry Jehovah Andriamanitra eo ko manantenanao izahay, satria ianao no nanao ireo zavatra rehetra ireo.